aan al die webwoordluisteraars en hulle wat inskakel op die YouTube. En as u die afkondigings wil hoor, u wat op YouTube is, is u baie welkom om webwoord in te skakel. Daar vind die hele diens plaas en u kan daarop alles hoor. So as u lewendig inskakel op YouTube, kan u dalk maar net u webwoord die klank aanskakel, dan hoor u alles voor die diens. Maar op YouTube gewoonlik net wanneer ons begin saam lees en ons bid en net die boodskap verskyn dan op die uitsending. Kom ons lees saam vanmôre weer eens uit Levitikus 23. Levitikus 23 gaan ons saam lees en dan daar vanaf vers 26. Levitikus 23 vers 26. Ons het verlede week stilgestaan by die Groot Versoendag en toe kon ons nie alles afhandel nie, so ons gaan al met die tweede deel en ons lees saam vanaf vers 26. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die Versoendag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees. Nou moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n Versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie, dis 'n ewige insetting vir julle geslagte en julle woonplekke. 'N Dag van volkomme rus moet dit vir julle wees en julle moet julle verootmoedig. Op die 9de van die maand en die aand van die aand tot die aand moet julle 'n Sabbat hou. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lang die hittefees vir die Here. Gelees daai vers net vir u, want ons gaan dit volgende week met u behandel, net sodat u die oorskakeling kan kry van die Versoendag na die loofhittefees toe. Kom ons bid saam. Here, ons het geluister in hierdie lied van die wonder dat ons in alle omstandighede ons algeheel op U moet werp en op U woord. En ons kom bid vanmôre dat U deur die wonderlike werk van die Heilige Gees hierdie woord opnuut aan ons lewendig sal maak en dat U Gees ons harte en ons sinne en ons gedagtes sal verfris en verhelder en dat U opnuut deur U Gees ook vir ons, Here, deur U woord sal kom bemoedig, versterk en vir ons sal lei. Dankie dat ons ook vanmôre vir almal kan bid wat in hierdie tyd deur toetse, beproewings gaan. Ons vra vir U dat U deur U groot genade Uself aan hulle sal openbaar, hulle bewus sal wees van die teenwoordigheid van die lewende God en dat U bo alles verheerlik sal word. Ons dankie dat ons dit kan vra en ons bid dat U daardeur verheerlik sal word, want ons bid dit om Jesus se ontwil. Amen. So vriende, ons het met u gesels tot op hierdie stadium oor die Groot Versoendag. Ons het eerstens vir u die historiese agtergrond van hierdie Groot Versoendag gegee. Toe het ons eerstens met u gesels hoe Jesus dit vervul het, wat die hoëpriester gedoen het, hoe hy in die allerheiligste ingegaan het, hoe hy versoening doen, die een met die bloed van die bil, met die bloed van die bok, hoe dit besprinkel, daar by die versoendeksel, en hoe die ander bok dan in die woestyn weggestuur word, die sondebok, wat ons die beeld het, en wat ons gedikwels gebruik as 'n beeld wat ons praat. Tweedens, Jesus vervul ook hierdie fees, hoe hy dit in die tweede plek vervul. U moet onthou, hierdie feeste is in die eerste plek, hoe Jesus dit vervul, dan is dit hoe dit 'n geestelike toepassing op ons, hoe maak ons dit persoonlik van toepassing op ons, en die derde is daar 'n profetiese aspek. Nou die eerste drie feeste, ek wil net sien, waar is daai skuif, het ek hom nou gemis, dat hy nou nie daar is nie. So, net seker maak, dis die regte skuifies. Anders te gaan, ek heb 'n bietjie 'n probleem mee, ekskuus, laat ek dit nou soek. Ek wonder, daar's twee weergawes op die stokkie, ek wonder of ons nou die verkeerde weergawe het, Chantel, maar kom ons gaan maar aan hier so. Dit sal nou sleg wees, maar kom ek net kyk, ek dink so. Die ander een het nou net die ding is op. Ek net gou teruggaan want ek moet hierdie deel net vir u wys. Dit is nou baie jammer. Dit is waarby ons stil gestaan het verlede week is die ander ene. So ons gepraat oor die groot versoendag. En dis die skyfies wat ek eintlik soek, wat ek daar aangesit het. Ek dink ons het nou net die ander een ongelukkig opgesit. En wat hier gebeur is, ons het gekyk na hierdie eerste drie feeste. So ons het die Pasga behandel, fees van ongesuurde brode, die eersteling gerf, en dan het ons die Pinksterfees gehad. Dit is hulle wat in die lente maande plaasvind, wat oorloop in die somermaande, en dan is hierdie weer die feeste wat in die herfst plaasvind. Dit is nou in die noordelike halfrond, dit is daar binne Israel, so die Pasga, die sewe ongesuurde brode, die eersteling gerf, en hierdie feeste het in die eerste plek is letterlik vervul. So sou jy nou voor dit geleef het, sou jy gelees het en dit sou gebeur het. Nou kyk ons terug, want ons is nou daarna, dit het gebeur. So in die eerste plek het Jesus dit vervul, daar was 'n profetiese aspek daarin verbonde, hy het dit vervul en ons kyk nou terug daarna. Maar hierdie feeste wat nou hier kom, die fees van Basuingeklank, die Groot Versoendag, die fees van die Loofhuttefees, dit is feeste wat in die toekoms moet gebeur. En hierdie feeste wat in die toekoms nog moet gebeur, het in die eerste plek, het Jesus dit ook vervul, in 'n geestelike sin, die vervulling daarvan, soos die Groot Versoendag, maar die profetiese aspek van hoe dit in die toekoms vervul gaan word, dit moet nog gebeur. So hierdie het klaar plaasgevind, hierdie gaan nog plaasvind. Hier het Jesus gekom as die lam, hier gaan hy kom as die leeu, die stam van Juda, die oorwinnaar, die een wat triomfeer, en hier is ons in die tydperk tussenin, die kerkdispensasie of die tydperk waar die evangelie verkondig word, dit wat ons nou in Matteus 24 gelees het. So kom ons gaan nou net bietjie aan, en dan kom ons maar waar ons vanmôre met u gesels, en dit is hoe Jesus eerste plek die feest vervul het, hoe hy in die allerheiligste gegaan het, versoening gedoen het, en hoe hy in die hemel gegaan het om aan die regterhand van die Vader te sit. So, en toe het ons gepraat met u oor hierdie krimsin, en nou gaan ons vanmôre met u praat oor die tweede plek. Hier sê die geestelike aspek van die fees vervul deur in die hemelse allerheiligste gaan met sy eie bloed. En daar het hy vir ons versoening gedoen. So sy bloed wat hy gestort het vir die sondes van die wêreld. Sy bloed het gedoen wat die bloed van stiere en bokke nie kon doen nie. Dit het ons verlede week by geëindig. Die dag was ook gekenmerk deur verootmoediging. En hier het ons by geëindig. So, as jy oplet op hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sê Levitikus 23, dat die persoon wat hom op hierdie dag nie verootmoedig nie, moet uitgeroei word. So, verootmoediging is 'n baie belangrike aspek op die Groot Versoendag. So, wat ons hier vind is, verootmoedig gaan beteken beproef, bedroef, sieleleed of droefheid. Dit is wat hierdie dag ook gaan kenmerk. So hy was ook bedroef, Christus, en hy is beproef, en ons weet hoe het hy dit ondervind in Getsemane, toe hy beproef is, en in sy lewe terwyl hy geleef het op die aarde, lees ons baie duidelik, hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En dan vind ons om in Getsemane, Lukas 12 vers 50 sê Jesus, ek het 'n doop om mee gedoop te word, en nou benoud word ek totdat dit volbring word. So hier vind ons hierdie benoudheid, hierdie verootmoediging, hierdie beproewing waardeur hy gegaan het, en hy bereik die klimaks natuurlik op Golgotha, toe hy gesterf het, en deur sy lyding vir ons versoening bewerk het, en hoe hy dan vir ons gekruisig is. Hy moes die sondebok geword het, God se toren wat oor die sonde uitgegiet is, verdier het, en die persoonlike toepassing wat ons hier vind is, wat Jesus ook al in die vlees op die aarde ervaar het, gaan ons ervaar. So ons sê in 1 Johannes 1 Petrus 2 vers 26, ons moet sy voetstappe navolg, en ons gaan ook in hierdie lewe, soos wat Jesus gehoorsaamheid geleer het en wat hy gelei het, gaan ons dit ook ondervind in ons lewens. So ons sterf saam met hom, wanneer ons vereenselwig met hom, volgens Romeine 6 aan die kruis, sterf ons saam met hom, en soos wat hy opstaan, staan ons in 'n nuwe lewe saam met hom op. En hierdie is belangrik, daar moet so oomblik en dag in ons lewens wees, waar ons saam met Christus opstaan, in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe skepsel, waar die ou dinge verbygaan en alles nuut word. En die tweede is, hy is vervul daar by die Jordaan toe die Heilige Gees op hom neerdaal, en hy is in hierdie priesterlike amp ingewy. So word ons ook vervul met die Heilige Gees, wanneer ons ons algeheel aan die Here oorgee, hy ons hart reinig en hy ons vervul met die Heilige Gees. Maar nou moet jy oplet, direk daarna is Jesus in die woestyn ingelei om versoek en beproef te word. En in ons geestelike lewens is dit presies dieselfde wat met ons gebeur. Daarom sê Efesiërs 6, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. So moet ons ook dit doen, terwyl ons in hierdie lewe is. Jesus het vir ons oortredinge gelei, hy het vir ons versoening bewerk, en daarom bedien ons ook die versoening. Daarom sê, ons tree op as gesandte van God, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, sê Korintiërs. So dis die werk van ons, en dis die priesterlike ambt, toe ons praat oor die tabernakel waaroor ons gepraat het. Dis die ambt van die priester, dit is wat elke weergebore kind van God besit. Hy besit die priesterlike ambt om die versoening te bedien. En om met mense te praat oor hulle siele. Maar nou sê hy vir ons in Korintiërs, daarom moet ons onsself beoordeel. Want as ons onsself beoordeel het, sê ons nie geoordeel word nie. Jy moet onthou, die groot versoendag, sy uiteindelike klimaks, en dit met die agtergrond, die historiese agtergrond wat ons verlede week behandel het, is die volk het geglo, op die groot versoendag is die dag, is die oordeelsdag. Daarom het jy verootmoedig, daarom het jy voor God buig, en daarom die persoon wat hom nie voor God buig nie, hy gaan uitgeroei word. En dit gaan gebeur, by hierdie groot versoendag. Solank as wat ons op die aarde is, sal ons beproef, versoek en bedroef word. Want ons is nog nie in die hemel nie. Deuteronomium 8 sê, vir 40 jaar het hulle in die woestyn laat swerf. Wat het hy gedoen? Hy het hulle gelei tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy my gebooie sal hou of nie. So saam met hierdie gedagte, gaan die gedagte van beproeving, stryd, treitering, dit waardeur ons gaan in hierdie lewe, daarom sê Petrus, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat onder julle is, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Soms lyk dit vir my asof kinders van die Here ding, as ek getoets en beproef en in 'n moeilike situasie kom, asof dit nou iets heeltemal vreemds is. Dit moet glad nie wees nie, ek moet nie daar inkom nie. Jy moet daar inkom. Dis deel van die lewe. Dis hoe die Here sê, hy toets en beproef ons, om te sien wie is ons. Dis soos jy wat iemand aanstel by 'n werk, en hy werk en jy hou hom dop, en jy sien wat hy doen, en sê, maar hierdie persoon, hy wil of hy wil nie. Hy kan, of hy kan nie. So dis deel van die lewe. Dit is beproeving wat dien asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, soos wat Christus gelei het, en ek lei vir Christus ontwil, het ek gemeenskap aan sy lyding. Vir dieselfde rede waaroor hy gelei het, lei ek. Vir Christus, vir sy gesindheid, vir sy lewe, vir die saligheid, vir die versoening, dis waarvoor ek ly, en daarom het ek gemeenskap aan sy lyde. As jy beledig word oor die naam van Christus, is jy gelukkig. Ons vind dit iets vreemds as mense ons beledig oor die naam van Christus. Ons moet bly wees as ons verledig word oor die naam van Christus. Ons moet dit sien as wonderlik, kan ek vir u sê, sonnaarskooltaal is 'n sterretjie vir 'n kind van God, as hy beledig word oor die naam van Christus. Jy kry 'n sterretjie. Jy moet dit gelukkig ag. Jy moet bly wees daaroor. Ons sê, weet jy wel, die mense het nou weer dit vir my gesê, die mense wil dit, ons is dan hulle goddelose mense, hierdie mense is dan so ver van God af, hulle is ver van God af, daarom beledig hulle jou, daarom moet jy bly wees. Maar Jesus red ons nie van beproewings nie, maar hy sal ons help om deur dit te kom en dit te oorwin en dit te oorkom. So, u en ek moet 'n ander perspektief oor toetse en beproewings van die lewe kry. Ons moet nie sê, ek wil net daar uitkom nie. Ek moet wel sê, Here, wat wil u my in hierdie toets en in hierdie beproewing, wat wil u my leer? Dis nie lekker as ek daarin is nie. Dis nie aangenaam nie. Ons het een of ander oorlewingsdrang. Ons wil net uitkom. Ons wil nie die les in die beproewing leer nie. Ons kom nie op 'n plek waar ons sê, Here, wat leer u my hieruit nie? Here, ek wil, en dit sluit aan my wat ek vanaand vir u wil sê, en hoe rus ek in u? Hoe gee u vir my 'n les, 'n geestelike lewensles? Hoe vind ek dit tot opbouing van my geestelike lewe en my karakter? Let op wat sê Petrus in 1 Petrus 1. En Petrus, hulle weet wat was toetse, wat was beproewings, hoe het mense dood gemartel vir hulle geloof. Hulle het met hulle lewens betaal, hulle het martus geword, hulle het martelare vir Christus geword, hulle is letterlik van hulle onthoof vir hulle geloof. Nou sê hy hierdie woorde, hy sê, daarin verheug julle julle, al word julle nou as dit nodig is, vir 'n kort tydjie bedroef, die kort tydjie in verhouding met die ewigheid. Luister op, onder allerhande beproewinge, so hy beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud. Hoor jy, as ek en jy beproef word, is dit kosbaarder as goud. Dit is kosbaarder, maar ons wil nie die beproewing hê nie. Ons wil dit nie oor ons familie sê nie, maar hy sê, dit is kosbaarder as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevindbaar word tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. Hy sê, 'n kort tydjie as dit nodig is. Dit beteken, God sal jy nie beproewing toelaat as dit nie nodig is. Nou beproewing, is nie te sê altyd, God stuur die beproewing. Die beproewing kan van hy oort afkom, wat nie God die oorsprong is nie, maar God laat dit toe, oor hy soewerein is. So as dit nodig is, sê hy, sal hy dit doen. As daar waarde of betekenis daarin is, en as hy waarde en betekenis daarin sien, sal hy dit toelaat. En die wonder van dit is, daar is 'n doel met elke beproewing. Daarom moet ons die les daaruit leer. Daar is 'n doel met elke beproewing. Elke hartseer, elke smart, elke ramp wat oor jou kom, elke slegte ding wat met jou gebeur, daar is 'n doel daardeur, daar is 'n les daardeur. As ek nou vanmôre terugkyk so oor my lewe, en ek sien, man, daar is daar jy dan 'n enorme fout gemaak, daar het jy verkeerd opgetree, daar het jy verkeerde besluit geneem, en ek kyk na al die foute wat ek gemaak het, dan sien ek nogtans, in van baie van die goed, hoe die Here dit oorheers het, en die lesse wat hy my daardeur geleer het. So baie keer vandag, as ek anders optree, dan is dit oor ek daai les geleer het. En ek weet, hierdie ding wat nou kom, gaan my na daai selfde ding toe vat. Verstaan nie? En nou kan ek nie weer daai selfde fout maak nie. Nou moet ek geleer het uit daai les. Ek het mos nou klas gekry, ek het 'n les gekry. Die Here het my klas gegee, het my les gegee. Ek moet nou leer uit daai les uit. Ek moet nie nou weer daai selfde besluit neem nie. Ek moet nie nou weer die verkeerde besluit neem nie. Ek moet leer daaruit. Maar dan is daar sekere toetse en beproewings. As jy dit gekry het daai tyd, jy stry daarteen, jy het nie daarvan gehou nie, dit was nie lekker nie, dit van 'n oort af gekom wat jy nie verwag het nie, maar nou kyk jy vanmôre terug na dit en jy sê, maar Here, is dit nie ongelooflik nie? As ek dit in my lewe gehad het nie, het jy nie hier die ander rykdom in my geestelike lewe gebring nie? Maar daar is sekere lesse en toetse en beproewings wat oor jou lewe kom, wat vir jou les leer. Petrus kom bemoedig ons deur te sê dat dit net vir kort tydjie sal wees. Vir jou en vir my, as ek in daai beproewing is, dit voel soos 'n eeu, is dit nie so nie. Jy's vir 'n week in 'n verskriklike stryd, dan voel daai week soos 5 jaar. Nie so nie. Vir my, so laaste week of twee gevoel, joh, dit is 'n verskriklike stryd. En ek het net een ding geleer, as 'n stryd is, ek sê vir niemand niks nie. En ek gaan dit in geloof en vertroue. En dan doen ek partykeer goed, wat absoluut in naakte geloof is. Wat ek net, soos ons vanmorgen geluister het, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Dis donker, dis nag, ek sien nie lig nie. Maar ek weet dit help ook nie om met ander te praat nie. Jy maak hulle ook maar net meer senuweeagtig. Wat het jy nodig? You've learned to trust in Jesus. You've learned to trust in God. Jy het geleer om op sy woord te staan. Here, jy het my gebring tot U. Here, jy gaan my hierdeur vat. Jy gaan my verder vat. Jy gaan my hierdie tree vorentoe vat. Jy leer dit. Jy leer dit. En ons vertrou hom daarvoor. As ons God soek deur vas in gebed en die verslaan en gebroke gees, dan sal die beproewings gouer verbygaan. En hy sal vir jou 'n rus bring in hierdie beproewings. Verder sê Petrus, daar is verskillende soorte beproewinge. Ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerhande beproewings val. Soms lyk dit of alles verkeerd gaan. Gewone druk sonder sonde as oorsaak. Dit is so nie. Dis druk hier, dis druk daar. Dis druk werk, dis druk die. Finansiële druk, dis mense druk. Dis probleme hier, dis probleme daar. Almal druk. Dis alles wat ek gedruk. Dis 'n drukkoker en ek dink ons wêreld het so het ek wil vir u sê het so versleg. Ons is nie normaal nie. Ons lewe so anders te lewens vandag. Alles is 'n dit's 'n druk op mense. Dit druk mense. Maar weet jy wat? Dan bou en vorm God ons karakter as ons hom toelaat. En nou moet ons hom toelaat. Petrus sê ook, beproewings kan spanningsvol en smartvol wees. Hy sê, dit bring droefheid. Kan jou hart seer maak. Kan jou bedroef maak. En Roos het so mooi gesê met die Pinksterreek, om bedroef te wees en hartseer wees, het niks te doen met, ek is nou geestelik, of ek is ongeestelik nie. Dis mens wees. Dis, elke mens word hartseer, elke mens word bedroef. Ek sê baie keer vir vrouens, weet julle dat 'n man ook kan hartseer word? Weet, baie vrouens tree op asof 'n man nooit kan hartseer word nie. 'N man sê dit nie, maar 'n man raak bedroef. Ek dink nie baie vrouens besef dit nie. Hulle dink 'n man is 'n klip. Hy sê 'n klip nie. Hy word ook hartseer, hy raak ook bedroef. Net so seer as wat jy kry, kan hy kry. En elke mens kan seer kry. En elke mens kan hartseer word. En elke mens kan 'n pyn kry binne-in, wat hy nie vir iemand kan sê nie. Hy sê, hy kan bedroef word. Die goeie nuus is, ons hoef dit nie self te dra nie. Petrus sê, beproewings is om ons geloof te toets. Hy sê, dit sal soos goud gelouter word. Hy sê daar in die smeltkroes, as jy in daai smeltkroes is en daai oond is warm en hy kook en daai goud is 'n lava, dan kom jy ons suiwer hier uit. En nou vat hy dat die wonder van dit is, hy kan nou daai goud wat in 'n lava vloei, kan nou in 'n vorm giet. En hy kan hom 'n kreerand maak of hy kan hom 'n staaf maak. Hy kan 'n vorm giet in hom. Maar waar vorm hy hom? Hy vorm hom in die oond. Hy vorm hom nie in die koue nie. Nee, daar in die koue lê hy soos 'n erts ondergrond. Maar daai erts moet uitgehaal word. Hy moet daar in die vuuroond kom. Hy moet 'n lava word. Hy moet gebuig word. Hy moet buigsaam word. Hy moet vloeibaar word. En wanneer ons koud en hard is, is ons nie vloeibaar nie. En soms luister ons nie as God met ons praat nie. Dan moet hy beproewings oor ons stuur om ons vloeibaar te kry, dat hy ons in 'n vorm kan kry. Die een aspek wat baie mense verhoed om sy rus in te gaan, is hulle is onwillig, luister mooi, om hom te bekeer, te erken en die onvermoë om toets en beproewings te hanteer. Om die les uit die toets en die beproewing te leer. Ek wil nou vanmôre vir u sê, een van die grootste lesse wat jy in COVID kan leer is om op God te vertrou met jou hele wese. Dis goed, hierdie middel help, aan die ivermectin help, daai help, daai help. Iemand hierdie week gesê, ek het dit gedrink, dit het my gehelp, ivermectin gedrink, gedrink. En toe hy klaar praat en baie praat oor die middel en alles, toe sê ek vir hom, jy moet net een ding onthou, ons het vir jou gebid. Jy was by die dood. Weet jy wat jou eerste gehelp? Gebed. God gebruik aan 'n goed. En sy seun het daar gesit. Skud hy sy kop, sê ja oom. Ons moet nie God uit rekening laat met alles nie. God gebruik dokters, hy gebruik medikasie, maar is God wat genesing bring. En as jy in jou lewe getoets word en beproef word, is daar een les wat jy moet leer, en dit is, ek rus in Christus, ongeag wat met my gebeur, of in my lewe spaar, of in my gesond maak, of in my lewe neem, ek is in Christus, en ek het geleer om hom te vertrou. Hy beloof, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Dis wat Hebreërs sê. Hy sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Hy ken u, hy weet waardeur u nou gaan, hy weet alles wat is die beste vir jou, en dit sal, en dat u dit sal kan hanteer. Hy sal jou nie versoek bo jou kracht. In hierdie vers het ek baie in my lewe gesê, Here, hier waarin ek nou is, is dan verskriklik. Ek weet nie hoe nie. Maar ek weet iets vir my gesê in 1 Korinthe 10 vers 13. U sal nie my bo my kragte versoek. Maar dit voel vir my nou, Here, hierdie is bo my krag. Jy voel jy is, die Engels sê, down and out. Maar hy sê, dit sal nie bo jou kragte wees nie. En dan die wonderlike vers wat ons ken. Hy weet alles. En hy sal alles ten goede laat meewerk. Ek wonder of u hierdie alles al in jou lewe mooi deurdink het. Alles is alles. Hy sal alles wat met jou gebeur, as ek hom toelaat, hy sê vir hulle wat hom lief het, dis die voorwaarde, sal hy alles ten goede laat meewerk. Met ander woorde, hy kan alles omskep in 'n wins. Is dit moontlik? Al die foute, al die verkeerde besluite wat ek gemaak het, al die toetse wat oor my gekom het, dit waaroor ek geen beheer eers gehad het, wat ek nie eers oor besluit het nie, wat my pad langs so kom het, kan hy alles ten goede laat meewerk. Glooi jy dit? Hy kan. Jy weet, ek het gesê, ek wil graag hê, my kinders moet vroeg die Here dien, en hulle moet hulle dien, en hulle kind, hulle kinders moet die Here vroeg dien, want jare gaan voorbij. Toe leer die Here my ander les, toe sê, nou, wie is jy om vir my te sê, wanneer wat? Weet jy wat? God het nog die vermoë, om iemand, wat nie vroeg, daar by die plaakplein, gehuur is nie, wat laat gehuur is, om te vat en dan betaal hy om dieselfde loon as wat die ander wat vroeg begin het. Weet jy wat kan God doen? Hy kan inhaal. Hy kan iemand wat voel, ek het wasted years, verlore jare, en hy verwyd om vir verlore jare, kan die Here opmaak. Opmaak! Weet jy wat sê dit? Baie keer beklemtoon ons die wasted years so, ons sê nie die grootheid van God nie. Hy maak op. Hy maak op. Hy vermenigvuldig nie, hy vat tot die exponent. Jy weet wat is exponent? Dit is nie 2 maal 2 nie. As hy tot die exponent is, dit is wat God maak. Hy vermeerder. Hy kan dit, wat die sprinkaan opgevreet het, dit wat verwoes is, kan hy in 'n week, in 'n maand, in 'n jaar, in 2 jaar ophaal, inhaal. My skoonpa die Here ontmoet toe hy 40 is, toe hy 48 is. As ek nou vandag aan hom terugdink, dan dink ek aan iemand wat die Here jare gedien het, een van die ou Christene. Hy het net 8 jaar die Here gedien. Net 8 jaar. Maar hy was in my oë iemand wat die Here vir 'n leeftyd gedien. God kan jy en ek nie beperk nie. Hy kan alles ten goede laat meewerk. As hy u sal beproef, sal u en ek soos goud tevoorskyn kom. Nou is daar 'n profetiese aspek. En ek weet baie van julle wag daarvoor. Maar nou is my foto's wat ek hierby gehad het, hoop ek is op hierdie skyfie, maar kom ons kyk. Die profetiese vervulling verwys na die wederkoms van Jesus, wanneer hy die aarde gaan oordeel, gaan letterlik op die versoendag plaasvind. Die Heer het bepaal dat elke 50ste jaar is 'n jubeljaar. Wat beteken dit? 7 maal 7 jare is 49 jaar. Daai hele 50ste jaar is 'n jubeljaar. Dit gebeur elke 50ste jaar. Net soos die 7 maal 7 daar gewees het tot die 50, die Pentekoste, het jy 'n jubeljaar, 'n jubilee. So dis 'n jubeljaar in die volksadministrasie van tyd. Dit was 'n spesiale jaar wat al die gevangenes, hier's nou wat gebeur het in die jubeljaar. Almal wat as jy 'n slaaf gekoop is, maar daar was mos slawe, dan is jy vrygelaat. Kan jy maar maak wat jy wil. Jy kan nou weer terug gaan. Jy's nou nie, jy behoort nie aan die eienaar wat jy gekoop het nie. Jy's vry. As jy 'n gevangene is, word jy daai jaar vrygelaat. Tweede, die eiendom is teruggegee aan die oorspronklike eienaars. Jy het 50 jaar besit reg gehad en die oorspronklike eienaar kry weer terug wat hy besit het. Dit bring ons gou almal terug. Kyk wat sê hy derde. Die grond het die jaar gerus sonder dat dit bewerk is. Daai jaar mag niemand plant nie. Niemand sit 'n put in die grond nie. Niks nie, die grond rus. Dit was die jaar waarin vryheid deur die hele land geproklameer was. Dit beteken almal is vry. Die hooftema van die jubeljaar. Vryheid. Niks is gevangene, niks is 'n slaaf nie. Almal is vry. Dit was 'n tyd van groot feesviering. En die jubeljaar het op die groot versoendag plaasgevind. Die jubeljaar begin op die versoendag. Dit verwys na die groot jaar van jubel wanneer die Messias na die aarde sal kom om dit te oordeel. Hy sal hy ons vir eens en vir altyd bevry van die beproewingsstryd en sorge van die lewe. Dis hoekom ons nou die beproewings behandel het, die stryd van die lewe wat ingelei het op hier en nou. Wanneer hierdie groot versoendag aanbreek, is alles verby en die vrede het gekom. Vryheid. Dit regeer van die aarde sal na die goddelike herstel word en daar sal rus in die land wees. Vir hulle wat geoordeel sal word, sal dit 'n dag van rou wees, maar vir die kinders van God 'n dag van gejubel. Sagaria sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smeking en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurbore en hulle sal rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n seun. Let op, bitterlik ween oor hom ween oor 'n eersgeborene. Sien jy die tema vooraf en dan die vrede? In die dag sal daar 'n geopende fontein wees in die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem teen die son en onreinheid. En in die dag spreek die Here van die leerskare, sal ek die name van die afgode uitroei. Kom ons gaan aan. En die ganse land spreek die Here, 2/3 sal uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek 1/3 deel met vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Nou. Luister nou mooi. Sien jy die goud toets? Sien jy die koms? Sien jy ooreenstemming? Nou, wanneer ons op hierdie terrein is, is daar baie verskille. So, wat ek vanmôre net eers vir u wil doen is, ek wil net eers vir u sê, jy kry 'n verskillende maniere van hoe jy die Bybel interpreteer, 'n letterlike interpretasie en 'n allegoriese interpretasie. So die ou tradisionele kerke glo aan 'n allegoriese interpretasie van byvoorbeeld die boek Openbaring, ons glo aan 'n letterlike verklaring. Maar wat baie mense nie verstaan nie is, jy moet grammatika reëls altyd toepas. So wat sê dit vir ons? Taalreëls. Wat sê daai taalreëls vir ons? Die taalreël sê vir ons, jy kry so iets soos hiperbool. Hiperbool is wanneer ek iets wil uitdruk in 'n manier dat dit amper soos oortreffend klink. Dan sal ek sê, ek het nou al 1000 keer vandag met jou gepraat. So my maat baie keer gesê, weet jy my kind, ek het nou al 1000 keer vandag met jou gepraat, maar sy het nie 1000 keer met jou gepraat, sy het 5 keer met jou gepraat. Ok. So, jy kan dit interpreteer, het lyk asof een of twee jong manne weet precies waarvan ek nou praat. So, jy kan dit toe interpreteer asof my ma lieg, maar my ma lieg nie, sy gebruik hyperbool. As my ma dit met opset sê, om iemand te mislei, dan sit dit leen, anders is dit nie, anders is dit taalreëls. Jy kan ook verklein, jy kan sê, dis piepklein. Hierdie seentjie is piepklein, maar dit is nie so klein soos 'n kuikentjie wat piep nie. Maar die seentjie is klein. Dis litotes, dis verkleiningsvorm van taal. So kan jy kry simboliese taal of beeldspraak. So ek sê, hy het 'n hart van klip. Hy het nie hart van klip nie. Maar die klip is 'n simbool van sy hart. Verstaan nie? So jy moet die taalreëls moet jy nog altyd gebruik, al verklaar jy die Bybel letterlik. So daar kan beelde wees in die boek Openbaring en in ander gedeeltes van die Bybel wat hierdie taalreëls het. Dis simbolies en beeldspraak wat gebruik word, maar dit is nie so nie. So dit is net wat ek vir jou wil sê. So, daar is nou verskillende sienings oor hierdie eindtye. Ek gee vir u die sienings en dan kan u net 'n idee kry. So hier het ons nou die 14e van die maand Nisan is die kruisiging. Daar vind ons die 3 dae en 3 nagte. Daar is die eersteling gerf, dis fees van ongesuurde brode, hier het ons die opstanding, nou het ons die 50 dae tot ons by die Pinksterfees kom, dan het ons hierdie tydperk tussenin waar die evangelie verkondig word, en dan het ons die fees van basuingeklank, waar mense, sommige dit sien, as die basuin die wegraping van Christus. Anders sien dit as die regathering van Israel. Dan het ons die groot versoendag, wat party sien as die oordeelsdag, anders sien dit waar Jesus kom op die lyfberg en sy voete sit en die Jode hom sal erken as die Christus en dan sien party die loofhuttefees as die duisendjarige vrederyk en anders sien dit as Christus wat op die aarde regeer in die nuwe hemel en nuwe aarde. Dis die hooftema. Wat wel waar is, die duivel is nie nou gebind vir 1000 jaar nie. Dit kan enige een van u sien wat rondom ons gebeur. Dit kan nie waar wees. So die verskille is van interpretasie is dat hierdie basyne is of die wegraping of die aankondiging dat van die einde. Hierdie is die groot versoendag, die oordeelsdag. Anders sien dit as Jesus kom op die lyfberg en hier is die duisendjarige vrederyk en of Jesus kom en hy leef vir 1000 jaar. Ag, hy kom op die nuwe hemel en nuwe aarde. So as ek dit so vir julle op hierdie kaart sit, daar is die Pasga, daar is die fees van ons suurde brode, hier is die eersteling gerf, daar is die tel van die omer tot by Pinksterfees, dit het ons behandel. Nou het ons by fees van basuingeklank, dit is die eerste dag van die 7de maand, die 10de dag van hierdie maand is die groot versoendag, van sy die 10de dag af tot die 15de dag, van die 15de dag af, tot die 21ste dag, vir 7 dae, is daar die loofhuttefees. Goed, al hierdie feeste, hierdie, het letterlik plaasgevind op die dag. Hy het plaasgevind op die 14de, hy het plaasgevind op die 15de, hy het plaasgevind op die 16de, plaasgevind op die 21ste. Hy het letterlik 50 dae, tussen na die opstanding in die Pinksterfees, het die Pinksterfees plaasgevind. Nou, wat ek, hier het ek nou maar net die voorbeelde gebruik, ek is gevries, dit voel baie koud, so iemand sê ek is gevries, hier praat ons nou bijvoorbeeld van hyperbool, ek is gevries, ek kry baie koud, ek het jou gebel 1000 keer, maar ek het jou nie 1000 keer gebel, verstaan, ek het 1 miljoen dinge om vandag te doen, jy het nie 1 miljoen dinge om te doen, jy het paar goed om te doen, so dit is hyperbool, so jy vertel nie en jy gebruik nie hyperbool om iemand met opset te mislei nie, dat jy verdoen dit om te sê dat ek is baie besig of ek het dit baie goed om te doen. So, hier is die metafoor, die hart van klip of 'n oseaan van lewe. 'N Simbool is brood en wyn. Simboliek is brood en wyn. Dit sê ons, vir ons is die nagmaal, of ons sê die brood en die wyn is die druiwesap, is die bloed van Jesus en die brood is sy liggaam. So dis 'n beeld wat gebruik word, maar dis nog presies dieselfde taal, is letterlik. So wat ek graag vir u net wil wys is, as al hierdie feeste tot nou toe letterlik op die dag plaasgevind het, as ons dit vat as die 7de maand, hierdie is die 9de maand in ons kalender, September, maar vir hulle is dit die 7de maand, want hulle werk van hulle godsdienstige jare van April af, maart, april. So, die eerste dag is die fees van Basyn geklank. So, hy kan op enige dag val, soos die kalender aanskuif. Dan op die 10de dag, is dit die groot versoendag. So, jy het 'n periode hier tussenin. My vraag is net wat ek vra. As alles tot nou toe letterlik op die dag plaasgevind het, gaan die einde van die laaste 3 feeste nie letterlik ook op die dag plaasvind nie. Dis my vraag. Hoekom was daai eerste deel van die feeste letterlik op elke dag gewees? En hoekom verander ek in die einde by die laaste feeste, die feeste eweskielik in jare of weke of maande? Hoekom nie op dieselfde dag nie? Met ander woorde, dis die eerste is die fees van Basyn geklank, die 10de is die groot versoendag, die 15de begin die looftefees en dit duur tot die 21ste. Dis waar hulle in hitte bly, in herdenking aan hoe hulle deur die woestyn getrek het. Ek los dit by u, ek wil hê u moet dink. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk en hulle sal sê, die Here my God, Sagaria. En nou kom ons by die gedeelte wat Eduard gelees het. Nou moet jy bietjie blaai. Blaai bietjie nou na Matteus 24. En dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister en die maan sy glans gee nie en die sterre van die hemel val en die kragte sal geskud word. So wanneer jy blaai na Matteus 24 toe, dan begin dit wat ons saam gelees het, net sien die tyd stap daar, maar kom ons staan net stil, ons is amper klaar. Vers 1, en Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek en sy disciples het nader gekom en om gebou en tempel te wys. Hier sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander word wat nie afgebreek word. Nou wanneer jy hierdie gedeelte lees, is die groot debatte van mense siening oor die wederkoms handel hieroor, oor hierdie hoofstuk. En ek glo dat party mense, hierdie eerste deel, praat Jesus definitief, het in 70 na Christus gebeur. Want die tempel is afgebreek. Dis precies wat daar gebeur het. En hy sê vir hulle, sê julle hierdie tempel, hy gaan nie een klip op die ander een bly, het nie afgebreek word nie. En die tempel is afgebreek, 70 na Christus. Maar as jy nou verder lees, dan lees jy nog iets. Vers 3, en toe op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom toe en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en die volleinding van die wereld? Hulle vraag twee goed, teken van die koms en die volleinding van die wereld. En nou is hier iets baie interessants. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Dit lyk vir my rondom die wederkoms. En voor die wederkoms gaan baie mense mislei word. Hy sê dit meer as een keer, vers 5, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Dan praat hy van vers 6 van oorloë, vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, maar hierdie ding is die begin van die smarte, dan sal hulle verdrukking oorgee en hulle doodmaak. Baie mense interpreteer dit, dis wat gebeur het voor die val van Jerusalem, die tempel, en dan vers 10 sal baie struikel gebring word en mekaar verraai, mekaar haat, baie valse profete sal opstaan en mense mislei, let op, weer mislei, en nou is die tyd waarin mense mislei word. Daar is nooit 'n tyd gewees van my hele lewe waar soveel mense mislei word rondom die Bybel, die evangelie en Bybelse waarhede nie. Dit is 'n teken sê ek met my hele hart, mense is gruwelik mislei. Alhoewel die internet en die sosiale media baie doen dat ons die evangelie uitkry, word net soveel mense mislei deur dit. En dan let op wat sê hy. Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Hierdie is vir my 'n goue vers. Hoekom? Want ek sien dit so. Nie alles wat nou kom, is goed nie. Die meeste sal sleg wees. Want die ongeregtigheid sal vermeerder. So Helena Garrett, wat die stigsters was van die AIB, het gesê, toe sy van Skotland afkom, moet nooit voor in die mode wees nie, maar moet nooit agter wees nie. Dit was 'n manier om vir jou te sê, moenie altyd die goed wat eerste kom gryp nie. As hulle jou eerste ding sê, hier is 'n virus, moenie alles die eerste goed wat mense kwytraak gryp nie. Moet ook nie heel agter wees nie. Wees nugter. Bedink dinge. Kyk dinge deur. Hierdie nuwe ding wat nou op die mark kom, moenie net gryp nie. Omdat ek sê, dis 'n nuwe ding, ek moet dit gryp nie. Want die ongeregtigheid vermeerder. Die slegste goed gebeur voor die koms van Christus. Die ongeregtigheid vermeerder. En dan sê hierdie evangelie moet verkondig word. En dan sê vers 15, wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting waarvan die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet jy wat in Judeas na die berge vlug. Baie interpreteer hierdie gedeelte as die tyd wat plaasgevind het met die val van Jerusalem. Maar kom ons hanteer dit so. Nou is my vraag, vers 29. En dadelik na die verdrukking, as hierdie nou die val van Jerusalem is, of 'n ander verdrukking is, is die sleutel, dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word. Dit het nou nog nie gebeur. En die maan sal sy glans nie gee nie. Die maan is nog steeds so sterk en die son is ook so sterk. En die sterre sal van die hemel val, dit ook nog nie gebeur nie. En die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien. Sien hierdie rou bedryf en die rou van Sagaria en die rou by die Versoendag. Rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Sien hoe kom hy? En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke aan die einde van die hemel tot die einde van die aarde. En die leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Ja, gaan ja. So. Kom ek sê vir jy, ongeag watter siening baie keer mens huldig, al wat hier gebeur, daar 7 jaar verskil. 7 jaar in die lig van die ewigheid is niks nie. Maar wat vir my baie duidelik en helder is, sou hierdie basyn geklank op die eerste wees, die wegraping soos baie geloof, is daar een baie duidelike ding, is dat op die groot versoendag sal die Here kom en daar sal 'n oordeel plaasvind daarna. Presies soos hulle geglo het, histories. Dis 'n dag van oordeel, op die groot versoendag. En sou daar nasies wees, en sou daar oorlog wees, daar gaan hy kom, en dan sal daar geoordeel word daarna, en daar sal rou bedryf wees. En die persoon wat hom nie verootmoedig nie, sal sy knie voor God buig, en presies soos Romeine 14 vers 11 sê, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal sweer, dat ek waaragtig God is. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel in groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur en harde trompet geluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel die vier windstreke van die aarde van die hemel tot aan die aarde van die einde. En kyk, ek kom gou met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het in die geslagte van die aarde sal. Waar is ons nou? Openbaring, rou bedryf. Waarin 19, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel, en voer oorlog in geregtigheid. En die leers van die hemel het hom gevolg, wit perde bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid van die toren van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is. Die koning van die konings en die Here van die Here. Kom ek vir julle vanmôre sê, mense kan op hulle bors te slaan, hulle kan braaf wees, hulle kan arrogant wees, daar kom 'n dag wat God hierdie aarde sal skud met die verskyning van sy seun in hulle glans. En of u dit voor die verdrukking sien, of voor die moeras waarin ons inbeweeg, en jy of hom 7 jaar later sien, ek sê vanmôre vir u, daar kom 'n dag van rekenskap. As jy nou die res van hoofstuk 24 lees, loop jy in hoofstuk 25, en dan het die skrywer Matteus en Jesus een uitstaande woord wat hy gebruik. Wees gereed, want die dag en die uur weet niemand van nie. Wees gereed, want hulle soos 10 maagde, 5 is wys, 5 is dwaas. Wees gereed, wees gereed. Daar's een enorme boodskap in die Bybel, rondom die koms van Christus. Wees gereed, want Maranatha, Jesus kom. En al glo jy en ek het nie, al voel het jy vir jou werklikheid nie, dit verander hoegenaamd niks daarin nie, net soos wat hy gekom het, en toe die Pasga gevier is en die paaslam geslag is, net soos wat hy opgestaan het, die eersteling gerf beweeg is, net soos wat die Heilige Gees gekom het 50 dae daarna, net so sal Jesus kom. Ek is met die eerlik, fyn detail van die dae, weet ons nie precies nie. Maar laat hy kom, is gewis. En dat die tyd waarna toe ons nou beweeg, slegter en erger en groter ongeregtigheid gaan wees, is verseker, en 2 ander baie belangrike dinge, die liefde van meeste mense gaan verkoel. Kyk oor kerke heen, gaan kyk, ek preek by baie verskillende kerke, gaan kyk hoe lyk het by hulle, jy sal nie glo nie, predikant is raad op, wat moet ons doen, hoe moet ons die mense bereik, wat moet ons doen, hoe sal ons mense weer bereik, die liefde van die meeste mense verkoel, en nou Jesus het nie verniet gesê nie, hy wat volhard tot die einde toe sal gered wees, al mis ek hier 'n klein detail, en al mis ek daar 'n klein detail, ek wil vanmôre vir jou sê, wees gereed, moenie laat jou liefde verkoel nie, volhard tot die einde toe. As Jesus kom, met die wegraping, is dit 'n bonus. As hy later kom, 7 jaar later, is 'n bonus. Jy kan dit glo, maar jy kan nie gereed wees nie. Weet jy dit, jy kan dit als glo, jy kan hare glo vir jou, maar jy kan nie gereed wees nie. Dan is dit 'n ramp. Dan het 'n ramp jou getref. Kom ons sê vir die Here vanmôre, Here, ons wil lewe asof U vandag gaan kom. En Here, ek het my hand in hierdie ploeg geslaan. Ek gaan nie omkyk nie. Ek het my voorgenem. Ek gaan op hierdie pad loop en geloof deur al die toetse, deur al die beproewing, deur al die hartseer tot die einde toe. Deur al die misverstande. Maar ek wil die Here dien. En weet jy dan vanmôre, jy ben na eerste gemeente en besoekers, ek wil hierdie pad saam met jou loop tot die einde toe. Kom ons loop hom saam. En jy wat ingeskakel is, loop hom saam, kom ons loop hom saam tot die einde toe. Maranatha, Jesus kom. Amen. Ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U te kan aanbid. Om U te kan ken, U te kan dien. Dankie dat U die ons versekering gegee het dat U weer gaan kom. En dat ons 'n verwagting in ons hart moet hê En dis deel van ons hoop, Here, dat ons nie ons so vaskyk teen al hierdie goed wat rondom ons gebeur en ons so moedeloos word nie. Ons kyk uit aan U gaan verskyn op die wolke. U gaan weer kom. Ek weet nie hoe U gaan roep nie, hoe gaan daai basuin geklank wees nie. Dalk is dit U stem wat saam met die engele wat blaas. Wat sal klink soos 'n klok helder basuin. En dan sal U kom. En ons sal vir ewig by U wees. Dankie. Ons kyk uit na die fees van basuin geklank. Na die groot versoendag. En ons kyk uit na 'n loofe te fees van jubeling en blydskap by die Here. En mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus wat weer kom. En die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees wat jou en my in staat stel. Met elkeen wees en bly totdat hy kom. Amen.